مقابل رادیو سونا برنامه لن و زروز دا بسات دا یشل خاطره لن مالی برنامه نن دوام لانه
یاشل خاطرالر
بسم الله الرحمن الرحیم Ürəklərdə eşq, məhəbbət və ümidi yaradan böyük pərvərdigarımızın adı ilə. Salam o durud göndərəyəm istəhli yar yoldaşlara, səfali və məhəbbətli eşidənlərə. Onlara ki, bugünlərdə yaşıl xatirə bənaməsini eşidən edilər. Salam o durud göndərəyəm xanavada müəzzəmi şahada İsa Ceyran Canbazan və Azadıqan əzizə. Salam o durud göndərəyəm sahət müqəddəsi əziz və bozucvar şəhidlərimizə. Onlara ki, aşıqana ləhsə sürdülər, ta yıxılmaqları ilə biz bugünləri əyq üstə qalaq. Məsələ varıq, yaşıl xatələr bənaməsində. Xoş, mərhəbən dostlar, məsələ varıq və icazə istəyəm Sərdar Qolam Əsəli Kəriməni xidmətində olaq və idaməyə Xatirəli Neştəx, Sərdar Müzədədən salamı durur göndəriyəm. Məsiz yox.
Salamun aleykum və rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mən ləhzəyi məcruhiyyətdən keçən bərnamədə dedim ki, Ağay Rıza Nasiri Zadə, Fəhmdətiyim İttilat Əməliyyat Qurdanı Mamısın, Batı və bu şınaxtı qəbli ki, varımız həm vahid, üç vahid şəhədəyə Kərbəla də varıq. Məntəqi qəsri şirində bu həm işləmişuq. Şınaxtımız var bir-birimizə. Bu در حین درگیری چسنده منو جوری چی؟ بله من مجروح میشم و کنار جاده ده اوزان میشم. آقای پرویزی اگر دیم چی او لحظه ده واقعا استمیدیم ریزا جله من باشمون استنه و بو امر شهادت اتفاق شدی اغراق لمیم و مبالغه دیلمیم. حالا هوای جپه و منطقه بجوری چی؟ هم وعده شهادتی آم مهدی باچری برمیشتی بزم همو درگیریلر بی شرایط دید چی اشاخلار بیر ببیر پرپرو لیدلار توچی لیدلر هرچند دشمندن دو منطقه ده از گرل مادی یعنی جرعتنن دیم چی دشمندن بیر نفر سالم جتمدی و خد در درسته چی خد دفاعی اصلریدی و امده نیرلار دور ده مستقریدی ولی او لحظه ده چخ آرزم واریدی چی واقعا جدم او حال هوا چخ چطنقنن ایجاد علمشتی باخون حس و حال در حقیقت شهادت و شهادت طلبی در چنار روحیه سلح شوری بلار تا چطن علجله یعنی برو حدقا دور جلچ مثلا جلی سوز دیلر برای این چی مثلا فیلان دوان قبول اولا گرد جون گرد جزه جره مثلا اروش توتاسان عبادت دیسن جناهلاردان پرهیز دیسن بعضی حتی قضالاردان پرهیز دیسن تا اوها سنه جله این دی واقعیت و سختی های پشت سر همه عملیات مناطق شناسای در شناسای لرزاد دار بلار باعث اول میشه و حس و حال بیزه جلسون با آمادرش بیزه اولسون ولی خب بالاخره دلیل وارد دای بعضلر دیلر مصلحت دی بعضلر دیلر چی لیاقتی و خموزی دی حالا بلمیم هانسو دی من ازم شخصا نظرم بوده چی بالاخره شهادت بیر نشان و بیر میدال دی چی هر آدم ها ورمزدر بگذاریم آقای رضا ناصری زاده من üzümü bir yalancı bağladı üçün həm şiddət cərahət çox çox yuxarı idi və bəstə در حقیقت کمک‌های اولیه ایناً باغلانان دوردی فایدسی یوخ ایدی و همین چی آقای رضا ناصری زاده امداد کرد دوردی و باشار میدی به نوعی فقط باغلادی چی باغلامش اولا ولی اله خون ریزنین ادامه‌سی واریدی بعد همون لحظه ده دوباره دشمن شلیکلرنین ادامه‌سی واریدی آرزا مندن بیاز مطمئن اولاندان سورا قطی چی جده بی نفر من بغل دستم ده او دا مجروح هرمشدی و آرزان ده تانیدی دید چه آرزا هارا؟ هارا چی دیسن؟ من گشه یادم داده بود جملسی دیدی اغلان چی دیم جنجلی هم داره بود زیده بولار مخصوص دیلر دیدیم جنجلی هم دای نه جل میشوخ برا. یعنی باور لین اوقت تیراندازی از طرفین چون از شخلامز دو طرفتن تیراندازی لیدیلر بیز نفرات اولی دو احتمال اصلا اصابت گلوله های خودی در بیزواری دی واقعا باش گوزامالو دویدی. ولی رضا محکم دور دیدی من جلمشم زنجل مقا یات مقا جلمم کمچی جدی رضا جدی رضا جدن ننسورا حالا من ارده اوزانمشم بیگارداشی جلد من دیدی چی برادر چریمیانی جران ما الان آمبولانس جلر آپار رخصنی من دو اونا باشمی تکام وردیم داید دانشان میم اردن و اینم تکام وردیم باشمی بعد او را امده دیدیم به چراشاخ براها را آمبولانس را برا عمق مواضع دشمندی عقبه دشمندی آمبولانس ایرانی ها دن جلد زخ برا و بو حالا هوه اینا سوشتره ایدم بی آیری یلداشم جلد منیم آقای رضا ناصری زادنن اتفاقا همشهرسی دیو دا آقای یعقوب مهدوی یعقوب مهدوی بیدنه برومند و واقعا قوی و تیز رزمن در ارمزدن ایدی چی استاد ورزش های رزمی دیده بو قبلا منم عضو تیم میدی یعنی از دلمز منم نیروم اولمشتی او دا جلد من جوردی و شرایطه چخ ناراحت اولدی دایاندی منه دیدی چی سن برده قاسون چی نسنه جلده برده چخلار چی نسنه تیرده ازخ جا بیش شرخ بیش حالا ازاختان باختی بی تعداد نیرولار واریدلار چی تقریبا هوا ارزلی هم دای آلا گرانلوخ دیاله کاملا روشن علمه به قول فارسلار گرگومشتی نیرولار جرسنه ای ولی شک چلدی یعقوب مهدوی چی آیا اولار عراق نیرولار دی یا از نیرولارمز دی چی سورا بلدی از نیرولارمز دی جدی پل عراقلان سنجردن آلا پلار ایلش پلار ارده چون مجروح علمشتم خوب مجروح علانده بلاخره بدن آقر راشه ایده یعقوب دا ایلیه بیلمده منه بزرگ گوزاغنا جوتره یا چورین آلا دا ایلیه مجبور اولدی من همی چی علم نن یاپشتی به گولی بزرگ سرودیه یعنی بدنم گوزاده ولی گشلارم سرودنه گردن سرودیه اول آپارده زادن و طرف نه چی البته زادن استوندن جدنده دا بینیت زدن تیر و انبیانان جلدی ولی بیزاده دایمدی زادن و طرف نه چشدوخ اول جرح مطمئن نولید چون او یه رچ من استه آپارا و به نوعی زان پناه واردی ارده عراخلو دلار یا ایران نه هی ارگوزادی های سال دی فارسی در حقیقت ترچی چسند دیدی دایده من لشجر هشتی نوش اخلاریمش بیته داد اولار دا زواف فردیلر بعد بیدی گشگرید فارسی چی برادر بیاید نترسید ما خودی هستیم بیاید بیاید طرف ما او چی اشاره لده دای بو مطمئن نولده چی او شاخلار ایران ندلار و عراق نیرولار دور منی چی نیل او چی سرود دیه آپاردی اولان یالنا اولار بیدنه کانال نچنده ایدیلر بو کانال در حقیقت جزو خطوط دفاعی عراقلر ایدی برای این چی شلی چای بعدی ده یا این چی مثلا خون پارنن انفجار اندازات دا منه دوباره دن ترچشو تیر دایمیه منی آرام سالدیو کانالن ایچی نه بی گوشسی نه بعد من اوزانده مردا یعقوب دا مننم مطمئن اولاندان سونه چونه جدی زنجیلم احلی جان درجیدی دیدای درجیده علمازی به بهانه مجروح جلسن احلش اصان اون یاننده و دشمنن درجید علمی اصان دای من او لحظدن چه تشتیم کانالن ایچی نه دایلا اردا گالدم چه گالدم چون هم چو خون ریزی لمشتیم هیم یو خیده دورم یعنی من دستیلر دو جیت اصلا یول آچختی پول تلایدن سوش شد ایران طرف اصلا ایدیه بلمزدیم همین چی وضعیت منطقه و شدت درجیری و اندازه دید چی واقعا باش گوزاماخ علمیدی حسابلاسه ایدم بیزیم رو برومزدا و کانال دا چی در حقیقت من اوزانمشتم حدودن ایمی نفرزاد و شاخلارمزدان واریدلار چه درجیریدیلر بی مقدار چشتی از طرف ایران بیاز آرامش اولدی یعنی نجور یعنی عراقلار او منطقه دولانلارن هامسی یا درچه واسیل اولدیلار یا این چی او طرفتن اسیر اولدیلار تا در حقیقت بیزم عقبمیز اولیدی ایران طرفی یعنی چه؟ یعنی چه بیز دشمنن دالونان حمله لمشتو دو خط نالمش دو اجر بیز حمله یوسیدی از طرف
یعنی دشمن گیتی اولمشتی بینو
عراق را بعدی بعدی ارز لدیم لشکر بیست هفتین شخلاریو طرفتن جلد زهدلر بیز ده بو بیز طرفتن چه الهاق لیق و حالا بو زریان اتفاق دشمدی نجرولدی بلارم ماجرالری با چه محصر زرزلرم
تشکر سوخ ممنون سردار جنخ مستر واروخ ادامه برنامه ده حتما جزار خاطر ازدم بهره من دولاتی خوب Mehriban ixtiyarı gözəl yurdumuz, müqəddəs difa doğranında əzəmətli günlər, saatlar, dəqiqələr və anlar soğuşdurdu. O, xatirəli günlərin yaşıllığı müqəddəs insanların adı ilə gözəllənibdi və səbt olubdu. Böyük rəzməndələr, onları ki, müqəddəs cibhələrdə adları cavdan oldu. Onları ki, əməliyyat gecəsində aslan sayağı düşman qabağında dayandılar, ta bir qarınc da bu müqəddəs torpaqdan onlara verilməsin. İndi onların yaşıl xatirələrin bu bərnamədə vərəqli yox. Yaşıl xatirələr bərnaməsi şənbələr axşamüstü saat 6:30-dan 7:00-ə. اما خاطره و گزل لحظه‌در ناو لحظه‌در سردار کریمیانن دانشقی اینان قبعه جده خدمت استیم
ممنونم آقای پرویزی من کانال ده اوزانمشم هم عشق به دقا الهی و شهادت علم ده شولس وار و همین چی انسان ده بی سری وابستگی و تعلقات خاطر در ذهنم نن سوشه خانواده بازی گارداش آتا چی بمیدار که سالت بار قرار مداری چی بیز گوی میشوخ مثلا بایرام چاقندا بیز که در جویخ مثلا اگر دیری گاسوخ یا دوست دوستا بی خاطره یرز لدم شهید ایرج مهری و آزاده آی فرموسویدن دیدو چی سیز بلخلا گرلاجاق سوز نسلیز کسلاجاق بیز دورده تصمیم تطوخ چی ایولنخ بگرم مدار ده اولدن بارم زید چجر دیری گاسوخ گیسوخ بایرام ده جدخ برای مثلا الچلق و عقدخانی و بجور مسائل در ذات دار بلاخره بلار هاموسی سری صورت ده ذهنمنن سوشیدی هاموسی ولی الله رضاسی بوده الان بیزن نبیشهی ورزهلر نبیشهی بیزن آلاجاخلار اورعیمی آش سیدون دیدیم چی ای کاش بیزه توفیق شهادت نصیب بولا ای کاش توفیق شهادت نصیب بولا و الله های الباره ایدیم دیدیم چه الله بلاخره بیز بنده آسیوخ جناحلارمزی باشده و بیزی آپار حالا بجور تاریخ زندگیمز ورخیدی چی اولماسون نیزاره جرم شاخلارن زنجینه گردان مامسنین بی تعداد شاخلاری جلدره رو کانالن ایچینده وارد اولدرار هم جانپناه هستون اولار چون همین چه اردن یاختو زنجل هستونلر از جمله نفراتی چه اورا جلدلر اچون من تاندم بری رحمتی مشهدی عبادی دی محمد باقر مشهدی عبادی فرمانده گردان امام حسین علیه السلام تبریز شادی بی سید ابوالفتح میر احمدیان اطلاعات عملیات شادی چون من از تیمیم نندی و بیریده آقای چاوشی حجت چاوشی چو بوشتن بزرگ جواره من تاندم نیرولار جن بیا زوره ایمه لبری شخلاشتی بیلمیم نجوردی او چتین لحظه لرده آقای پرویزی یا گربت تیرده بی تانش آدامی جورنده آدامون اوره قوت تا پی شخلاشه من یادم دا بی سیر سوریه ده فرودگاه تا بی نفر حالا من تلفوندان دانشویدیم چون ترشو دانشویدیم بی نفر جلده منه بیردن گوچه اخلاده دوندم باختم جوردم چی من مونه تانو میام دیدیم باشلیون فارسی اول داده دیدیم و ترچه من از آوا فردی دیدی سن ترسن دیدیم بله ترچم ایرانلسان بله دیدی من ده ایرانیم و ترچم ده بردا حلبده کارخانه سیمان بریخ سوریه 6-7 ayda mən getməmişəm xanavadəmin yanına. Əsdən ciri-ciri cəzəydim bir dənə İranlı. Sənin üçün səsi eşitdim, elə bil mən qardaşımı gördüm. Dərsət ki, tərəfindən heç qunə irtibatımız qəblən yox idi. O qurbət haydı bir şeydi da. O çətin ləhəzatda bavar edin, mən söndüm. Dedim, əlhəmdülillah, məşribat da gəldi, hüccət də gəldi. Bəd, Əhmədiyan da gəlibdi bura. Hala bunlar zəncirilər, dərgirdilər. Hava kamilən işıqlaşandan sonra bir neçə dənə şellikdən mən mütəvəccüh oldum ki, əraqların tancları yavaş-yavaş yüz döndəriblər bu tərəfə. Hansı tancılar, ağay Pərvizi? O tancıları ki, ərzələdim ləşkəri ehtiyat zirəhiyə düşməndi və biz onları qərardı aşiyanələrində vıraq. Və tərhəmanor düzqabağa cəhsəydi elə o cür də olacaqdı. Vəli xob, Mənfəəti ki, əməliyyata bu işin var idi, o idi ki, biz bunları məşğul elədik, dərcür olduq, patəçi ki, cəzirə məcuna vuracaqdılar, zəif oldu az tərəfi düşmən, bir tərəfdən poli xeybər vırıldı və ələ rəqmə bombaran şədid şimiyayı məntəqə dər rüsay pənzom şəşşom əsfənbah 62 ki, bəştər məntəqə məcunun mərid nəzərə دشمنی دی برای باز بسگیری به صورت علنن و گسترده بمباران شیمیایی لدی بیزیم اشاخلارمز ایدی عبدالر جزایری هفته لسنر یعنی بی سوینه ایدوخ بو جور سوینه ایدوخ چی بیزی وراجاخلار دا شهید دولاجیوخ آمهدی دمیشتی دای ولی معمولیتمزی انجام وردوخ دشمنی گردوخ دشمنی سازمان رزمی وردوخ بیر بیرنه دشمنی توانن آزاددوخ Və düşmənin tavanın ki, azadduq, eləyə bilmədi Cəzairi bizdən baz, pəs ola ki, böyük dəstavərdiydi dən həqiqət təsərrüf Cəzairi məzun dər əməliyyat Xeybər. Orada bir ittifaqı düşdü. Bunu mən ərz edəyim. Durbinə madun ki, mənim varım idi, ərz elədim, Behnam adında bizim məsul پشتیبانی واحد شهدای کربلا همون اطلاعات عملیات وارمز دیدی او دوربین من ورنده دیدی کریمیان سن الله بندن مراقبت له دیدی کل لشکر آشوده چی دنه بود دوربین نموار بیرین سنه بدیم علت بود چی بیزه ماموریتمی سو خصاصی دی و جیزه جیزه زیدوخ و جیزه ده من نفر اولی دیم جره دوربین کشینی من انزام میریدیم Dedim, Allah, biz burada şəhid olduq, mənim bu durbinim düşmənin əlinə düşsə, bu halı durbində, o zaman ki, məsələn, biz 2000 tümən hüquq alıydıq ayda, o durbinin, məsələn, pulu 1 milyon tümən idi. Görün, hesablayın, ağayı Pərvizi, 500 ayımızın hüququnun pulu, məsələn. Özdə o zamandan da biz təhrimi təslihatı deyiduq, verməydilər bizə. Mən əvvəl zəhnimə gəldi ki, bunu sındıram. Sonra o ləhzədə ağay Pürmusəvi gəldi. Seyyid Məhmud Pürmusəvi, fərmandə Qurhan əsək, Qurdan Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam. Qolundan tir dəymişdi, istəydi rədd ola. Mən mənə bu cür əzad elədim, işarə elədim, da havada işıqlaşıb da görək. O mütəvəccüh oldu ki, mənəm gəldi, Ağzımda ki, yoxdu danışam. Buna başa saldım ki, gedeysən, hala çünə İrana tərəf gedeydi, o poli təlayədən ki, çeydi İrana tərəf, xubləşəb, istəhətin uşaqlarla ilhaq eləsəydilər, rahat gedə bilərdilər bunlar müzəddədən İrana. Deyim, gedeysən, bu durbini də apar. Hala o hay-hayda heyfim gəliydi ki, məsələn, bu durbin nə olacaq? Durbin beytulmalıdır, durbindən bir dənə var, ləşcədə, vlandı, bəhmandı. Bəd ay, Pürmusəvi də sürəti çox idi. Vaqiyyət həm qulaq asmadı mənə. Yəni, məsələn, öz dilimiz Hamıd Can hayində idi, ala məsələn, Kərimiyan durbin hayındadır, baba, qaç keçirə, məsələn, da, Ərdəbil dili bu cür olar. Getdi, da mən namid oldum, gördüm ki, bu durbin...
Sağlıq durbini də, cəlifdir mən üçün. Bu his, hələ şəhət çoxlanda vardı ki, nisbət... vətənimizə, torpağımıza və hətta bir dənə kirpi çöpəncə torpaqdan deyə belə hissəsi məsul etdirlər. Onda qalıb dənə dürbün ki, zaman həyatı bir qəziyyə idi sizlər üçün də. Fazilə qərar diyor ki, dürbünün qəziyyəsini aldı.
Bəli.
خب مهربان دوستانم رو در دبیر رادیو سنا یشل خاطره برنامه از نشیده سوز و سردار قلام از شهر کریمانه خمتون دیو با خاطره در نشیده و ادامه در خاطره سین قدانه نشیده دیو که جراح دربینین گزیه سن اول دیو آی پور موسوی آپاردی آپار ماده اخمت دیو
آی پور موسوی در درجیری دی بلاخره او شخلار درجیر نبردی دیلر فلسفه تچ بودن دوربین و گران بودن دوربین و لشگرده چی دنواره من بلیده ماه پور مصوی با برسو شاخلار بلمیده لچه اونا جورا منه توخ آرتق اهمیت باریدی و اونان آرتق اهمیت دی سوز بودی چه من اردا گالازیام شهید اولازیام و بو دوربین دشمن نل نتوش از اخ اراس منه نجرانه لیدی چون دشمن تو پراغنده ای دختای بیز بیدنه بلوچ اراخلان سنجرنن در حقیقت üst قسمتنن و infizar olandan sonra helləndi düşdü gəldi mənim qıçımın böyrünə. Əvvəldə qıçımın üstünə düşdü, çünki sürəti çox idi, qıçımdan rədd oldu, düşdü bəğəl dəstəmə. Bavar edin, o şəraitdə cənabı Pərvizi ağlıya-ağlıya o durbini mən götdüm göyə, çıbdım o buluça. Sındı. Əvvəldə iki tiki oldu, sonra o tikələrində sındırdım. Ki, hətta onun lenslərdə düşmənin əlinə düşməyə. Çünki, baxın, حتی بیر دقیقه قبل از اسارت در بیز بیلمیدیو چه اصر اولازیو یعنی گزینهی به نام اسارت یو خویدی بیز دیدیو یا شهید اولازیو یا مجروح اولازیو یا سالم گایده جیو تمام از در گزینه چهارم یوختی اونو سندردم اوندان سورا بیدنه زیبیم در بالاجا کالچون واریدی özüm تهمیشتیم کروچی مسیری چی بی زمان لازم اوسا اشتباه لسم بلاخره دقیقت عمل نن اش جرمش اولام میگسه دا چوخ بالا زیدی özüm سهمشتیم اونو چهارتدم زیردم زیراندن سورا باستردم تورپاقن آلتنا سورا بدنه کارت شناسایی در حقیقت پاسداره بارو میدی اونی تورپاقن آلتن دا پیرس اولمشتی باستردم جالب دی او کارت شناسایی شاید ایمیل دن سورا آقای پرویزی جلد من معلومه چاستی
عجب
مازراسه واردی اونو یاد داشته دیم بیرده من دیرم چی نقد جالب دی و اونان مهمتر قطب نما قطب نما نیروی اطلاعات ها یعنی جان قطب نما یعنی هر بیرزاد یعنی باور الی من تجهیزات نظامی ده ببیله تجهیزات نظام واردیه لرچی بلان اچنده هانسون محصیرتر و بلاخره آرتق چوخ استیسن دیارم گتب نما عشقیم بار گتب نما گتب نما مسیر است نم نقد درده دهی کارایسی فقط جهتیابی دور نم نقد درده دهی بو گتب نما ده چخارتم من گشه یادم ده قهاردم دالا بو جور سندردم آتدم جدی و فقط جلدی قالدی بندان سورا چخلی وقایی و کانال دارده اتفاق دیشبده چه اگر اجازه برسوز تون فرصتمز یختی و استمیم سوز پاراگالا انشالله او برسی برنامه لرده من ارزلرم محسرزه
انلر روز آرماسن ممنون انشالله نه حادثه اتفاق دیشبده کانال دا بیر جزدن خاطره دیسین ازده بیر جزدن سوزده دی که جلن برنامه دوستر اشیده بلندر
انشالله
تشکر گیم مهرمان دوستارم جلن جورشه قدر ساق و سلامت کنم
Mahkeme usiyaya, sənə də soğukta usiyaya.
Necə bəyə?
Qışdı da, soğukta imaq fəslidir, amma ilişdi.
Qış fəslidir, şəxs evdə, ya iş yerində, ya şəxsi vilada, ya itare yerdə, isi və qalı libas, ki, həmi də gərək dərəci hərarət o yeri, azaldaq ki, bu əm, çoxli və yaxci və mənfəli.
Qazı düz məsrəf eləmək bu qiymətli enerjinin hədər olmağının qabağını alacaq. Pəncərələrin qabağında çindar pərdələrdən istifadə eləmək istinin hədər olmağının qabağını alacaq. Əgər evdə ocaq qaz yanı, qəza pişirəksiz, buxarının xodun al. Radiatorları mobilun və pərdənin dalında gizlətməyin. İcazə verin, isti hava evdə cəryan tapsın. Bu il hamılıqda qaz məsrəfində çox diqqət eləyək.
چورم چو بیستن یون میر اردبیل رادیوسونو برنامولن اشیده ایسیز مشکتون مالی برنامه پخشتون آماده دو تو زغم مدت نشیده
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة
کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین hürmetli işidenlerinden yol bir olak.
Subhanel ilahil celil.
Subhanel ilahil celil.
بیون آیات 55 و 57 و 58 تا 61 سوره مبارکی بقرنین ترجمه لرین محضر رزه ایرائه الیدیوخ و لازم اوسا مختصر بیر توضیحی ایرائه اولازخ اشیدخ با آیه لرین تطل تلاوتین حافظ و قاری استانی جناب آقای زارانن سسینن و اولارنن بلبیزده تلاوت الیخ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
بو آیات جینده خداوند متعالن نعمت درنن بنی اسرائیل صحبت الیر بو ایچ آیه زمن بو ایچ بیان الیر خداوند متعال نه نعمت در بنی اسرائیل این آیت الیبدی نشان ورر چی بو بنی اسرائیل مردمی نجه بهانه‌گیر و لجوج بیر امتی دله و به واسطه بو مجازات سخت الهیه دوچار اولدولا ولی جیند خداوند متعال اولارن توبه لرن قبول لدی و لطفن اولارا شامل لدی و اولارن توبه لرن قبول لدی آیه 55 بله بویرور یادوزا جهترون او وقتی چی دیدوز ای موسا بیز هرگز سنه ایمان جهتمیاد یوخ مگر بو چی الله آشرا جزمزنن جراخ و اذ قلتم یا موسا لن نؤمن لک حتی نر الله جهره برده ایده چی بیر بتر سائگه ینده و داد ایده بو سائگه ایشخ بو سائگه دن گوزانده بتر سس ایجاد اولده جرولداده جوی و زلزله اولده و بولار وحشت زده اولوب بیجان تشدولر یره اولدولر چون بیوک بی تقازه ایده اولان دیرده بو ادامه ده بویرور بو مطلبه چی سنان بو حالدا سائگه سیزی توتده در حالی چی باخردوس فاخذت کم سائقه و انتم تنظرون تقاضی آچه لده سایگه سیزی توتده و سیز جرردوز داغ نجه پارچالانده سیز یره توشدوز و اولدوز حضرت موسی علیه السلام بو ماجردان سرا به ناراحت اولده نیه چه 70 نفر بنی اسرائیلین بوهلرنن آرادان جتمخلاره و اولمخلاره بلاخره بهانهنه سالازاده بی تعداد لجوج بنی اسرائیلین اله نچی سن آپاردون بولاره اولمه وردون در حالی چی بولار özleri تقاضی لمشده لچه بیزه آپار و اللهی بیز جراخ فلیزا خداوند متعالدان حضرت موسی علیه السلام بی تقاضی لده بویردو چی بولاره دیرید و خداوند متعالدا بو بندسنین تقاضاسن قبول لده اللالتمنزه آیده بونا اشاره سوار سرا سیزی بعد از اولموز تازه بیر حیات و یشایش بغش لدوخ شاید خداوند متعالن نعمتنین شکرون یرنه جهترسوس سمه به اسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون بردان بله دی چی مسئله رجعت چی شیعده دی و تره هلور چی بیر تعداد اولیاء الله و ائمدن گیده زخلا و بعضن نظر بوده چی حامسه گیده زخ و حکومت الیه زخلا مجددن قابل قبول دی نجه چی جروخ بردا با ایش محقق اولوب
یا من ایده جنه ظلام دعوتو یا من خلق الجن والانسان الإله الواحد سواني
وخلقتني والحمد لك والشكر لك ورزقتني دينا جل الأديان ووهبت للدنيا نبيا مرسلا يثني عليه العلم والثقلان رباه تعالى ذنبنا فاغفر لنا كم زلة شهد عليها لساني رباه تعالى ذنبنا فاغفر لنا كم زلة شهد عليها لساني.
اما آیه علیته ödürəçi Suri mübarəki maidənin 20 ta 22-ci ayələrindən bərdaşdı oluru, Bəni İsrail vəxti ki Fironuların əlindən nəcat tapdılar, Xudavəndi Mütəal onlara fərman verdi ki, gedün sərzəmini müqəddəs Filistinə. Bunlar da hərəkət elədilər və varidi o sərzəmin oldular. Amma Bəni İsrail o şəhərə ki əmr olmuşdular varid olala, ora varid olmadılar. Və orada bir قومی وارده ظاهرن بیر تعداد تفاصیرده تحت عنوان قوم امالقه مطرح اولوبده او شهره وارد اولمادلار چچندلر گختولار و بو سوزلر دیدیلر چی موسا سن و اللهون جدون اولارن داواسنا و وقتی پیروز اولدوز بیز وارد اولادیوخ بو مطالب سوری مبارکی مائده ده اشاره اولونا حضرت موسی علیه السلام بو سوزدن به ناراحت اولده و خداوند متعالن محضرنه شکایت لده چی بله بیر سوز دیلر خداوند متعال بو سوزلرنن مقابلنده اولاره 40 ایل سینا تولنده آواره لده و سرگردان اولدولار به واسطه بویی چی وارد و شهر اولمادلار و اوران فتح لمدلر و حضرت موسی علیه السلام دیلر چی سن و اللهون جدون جنگلیون اورانه اله سالون بیز وارد اولوخ اما سراسه بلاخره توبه لدله بیر تعداده بو سوزلرنن پشمان اولدولار جینه ده خداوند متعالن طرفینه گیت دیلر جینه ده خداوند متعال بولارن توبه لرن قبول لده و اولاره مشمول نعمت داره قرار ورده نجور بو آیه ده یعنی 57-ci آیه ده بو نعمت دردن چه اولاره برخوردار الیبتی سوز آتر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اید قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
خداوند متعال buyurur biz buluti başlarının üstünde sahiban qərar verdik və zəlləlnə əleykumul qəmam düzdür ki çöldə elə bulut olar amma çün bunlar neçə illər 40 il avar idilər əsən xudavəndi mütəal lütf eləmişdi və bunlara bir sayə əfkən bulutlar yollamışdı ta bunlar çox əziyyət olmayələr o tərəfdən bu 40 il az dəyirdi və bunlar məvadd qəzaiyə niyazməndi idilər gərək yibiş məxları olaydı o səhrada və biyabanda çətin idi bu qəza tapbaq qəziyyəsi müşkil idi Bu müşkülüdə xudavəndə mütəal beləsi həll elədi ki, xudavəndə mütəal idamədə ayətdə buyurur ki, biz mən o səlvani sizə nazil elədux və ənzəlna əleykumul mənə və səlva. نازل لما همیشه بو معنیه دهج جویدن یه نه. از جمله آیه آلتی سوری زمرده بیز اخی روح چی؟ انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. یتی زوج چار پالردن سیزه نازل لدوخ. نه این چی جویدن بو چار پالر تشتوله. بلچه عطا اولنده. اینایت اولده ورلده. بردا دا من و سلوا بیلالرنه بنی اسرائیلی چی توبه لمشتی عطا اولده الله طرفنه. من نمه نیدی؟ من موردنده چوخ مطالب وار تفاصیرده امدتن بیروپلا بیر جور سمغیده بیر جور آقا شیرسیده چوخ یمله شیرین تعمله و بعضن ده بیر مقدار توشمزه سلوادا بیر جور گوش عتیده گوشیده جوورتینه تای و اونون بدننن بلار عتنن استفاده لیردله دالسیزان آیده بیرور خداوند متعال با پاچیزه خوراچی لردن چی سیزه روزی علم شوخ میل الیون یون کلو من طیبات ما رزقناکم دالسیدم بیناده تذکر ورید بویرور چی؟ ولی جینده اولار سپاسگزار اولمادالار ادو چه آیه بویرور چی؟ اولار بیزه ظلم و ستم علمدله بلچه تحجه ازلرنه ستم علردیلر و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون آیه ال سجیز بلا بویرور یادا جتیرون او وقتی چی اولارا ددوخ داخل اولون به قریه قریه منظور و سرزمین قدسوده بلاره چی مدیر بی سوزلره؟ بلاره یهودیان عصر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیر چی در حقیقت بو جریانات آتا بابالارنا و یهودولار مربوط ده تا بلاردان بو یهودولار در سالالا و آتا بابالارنن و گلت یولارن جت میاله سورا امر اولده بنی اسرائیل چی؟ اونون نعمت درنن تخلی هر نکده چی استیر سوز میلی لیو فکلو منها حیث شئتم رغدا و گاپدان منظور بیت المقدسین گاپسنن خضوع و تواضع اونان واردولون و ادخلوا الباب سجدا و دیون و قولو حته حته یعنی خدایا بیزیم جناحلارمزی توی تا اینچه خداوند متعال دا به تقاضاز مقابلنده نینیه سیزون خطالاروزی بغشلیاخ نغفر لکم خطایاکم و دالستان دا آیه بویرو چی پاک و نیکوکار افرادوزا دا علاوه بر بویی چولارن جناحلارن بغشلی روخ و سنزید المحسنین اضافه بیر پاداش و ردیوخ بو مطلب مقابلنده اولار نینله اما اولار به غیر از اویی چی اولارا دیلمشتی دیون حته سوزی دغشتیلر آیه بلا بویرور اما اولاری چی ستم الامشتیلر ظلم الامشتیلر بو سوزی به غیر از اویی چی اولارا دیلمشتی دیدیلر و تغییر وردیلر فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم خداوند متعال دا بویرور بیزده بو ستمجرلره به خاطر بو فسق و جناحلاره عذابی جویدن یولادوخ فانزلنا علی الذین ظلمو رجزن رجزن به معنای عذاب من السماء به ما کانو یفسقون خداوند متعال عذابه به واسطه بولارم جناحلاره یولاد
يوم القيامة باليسر أياما كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما
اوبیس آیده جیند خداوند متعالن آیری نعمت درنن بنی اسرائیل صحبت ایلیر. بویرور چی؟ یادا سالون او وقت چی؟ موسا اللهنان از قومونا سو تقازاس ایلده و اید استسقا موسا لقومه اشتمال داستانده. خداوند متعال ده حضرت موسا علیه السلامون تقازاسم قبول ایلده. قبول تقاضای حضرت موسی علیه السلام بله بویرور بیز ده اونا دستور وردوخ چه عصاوه به مخصوص داشا ور فقل نضرب به عصاک الحجر ناگهان سو اونان دشتی و اونچی سو چشمسی اونان سرعتنن و شدتنن جاری اولده فنفجرت منح اثنتا اشرت عینا Bu çeşmələrin hərəsi gedirdi bir qəbilənin evəşiyinin tərəfinə. Və dər nəticə ayə buyurur ki, hər biri, yəni hər qəbilə, hər biri yaxcı bilirdi, öz çeşməsin tanırdı. Qəd ələmə kullu unasin məşrəbəhum. Və onlara buyurdu ki, Allahumu Teala'nın ruzusundan yiyin və için, اما فساد و خرابی یرده علمیون
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
خداوند متعال آیه 61 ده بله بویرور یادا سالون او وقتی چی دیدوز ای موسا بیز هر جیز الیمه روخ bir no qəzaya qənaət eliyax. Və ed qultum ya Musa لن نصبر على طعام واحد. بنابراین اللهنان استه، جالب ده ها، بنی اسرائیل دیل اللهنان، نه اینجا اللهمزدان، جینه دیله بیر شکیده دیلر. بنابراین اللهنان استه تا یردن ازادی چی جویرر بیزه قرار ویره، سبزی جاتدان، خیاردان، سارمساختان، مرزی مهدن، سوغاننان، فد اولنا ربکه، یخرج لنا، مماتم به طول ارض من بقله ها و قثائه ها و فومه ها و عدسه ها و بسله ها. ولی حضرت موسی علیه السلام اولارد دیدی چی؟ آیا سیز قضای پست تره اشاتر گزانه در مقابل ازادی چی یاختده انتخاب الیسوز؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر؟ اینده چه بلدی بو چلدن جدون اشیه و علشون وارد او شهر اولون و او شهر ده ازادی چی سیز استیسوز اردا تاپاجاخسوز اه به تو مصرن فا این لکم ما سألتون بویردو چی حبوت الیون بو مصردن به نوعی دیا خارج اولون ینون بو شهر دن و همانا سیزوتون اردا هر ازادی چی استیر دوز وار محیات. بالاخره قرآن کریم اضافه چی و ضربت علیهم الذلت و المسکنه به واسطی بود تگازالاره خداوند متعال مهر ذلت و فقر بلارن آنلارنا ورده یهودولارن نیه او دلیل جوریدی چی اولار آیات الهنه انکار الیردیلر ذالک به انهم کانو یکفرون به آیات الله و پیامبرلره ناحق اولدوردولر و یقتلون النبیین به غیر الحق و بو ایشلره جور مردولر مجر ادامه آیده بویرور و بو به خاطر اویدی چه اولار جناح لردله و تعدی و تجاوزلاره وارده ذالک به ما عصب و کانو یعتدون. با آیدن استفاده اولور چه بنی اسرائیل ایچی جهته گرفتار خاری و ذلت اولدولا بیر بویی چی چفره جیرشدیلر و الله متعالن دستوراتنان سرپیته لدیلر در کنار پرستش خداوند متعال آیرسن دا پرستش لدیلر مشرک اولدولا جتنلرده دیدوک چی گوساله پرست اولدولار اونا جوره بو مهر ذلت بلارن آنلارنا ورلدی. بیر دا بویدی چی الله چیشیلرین و الله پیغمبرلرین بلار öldürdüler و قصاوتنن اولارا آرادان اپاردلا و قوانین الهیه بی اعتنا اولدلا. جلن برنامیه جان هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب
كتاب الله.